Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, sper că am reușit să exprim în emisiunile făcute până acum adânca apreciere pe care o am pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Biblie. Pentru mine, Biblia a fost și continuă să fie, bineînțeles, un foarte bun termometru spiritual. Când relația cu Dumnezeu este bună, tu, eu, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem aproape și de Cuvântul Său. Dacă cineva este un copil al lui Dumnezeu, se va ține de cuvântul lui, pentru că vrea să-l audă pe tatăl său vorbindu-i. Mergem mai departe astăzi cu prezentarea contrastului dintre Moise și Domnul Iisus Hristos, așa cum este prezentat el de autorul epistolei către evrei în capitolul 3. Realitatea este că avem de-a face cu două personalități remarcabile din orice punct de vedere. Dar nu sunt numai aspecte contrastante între ei. De exemplu, amândoi au enunțat câte un sistem etic. Este, în general, acceptat faptul, chiar și în afara cercurilor creștine, că Moise a dat cel mai bun sistem de legi care a fost vreodată și că Domnul Iisus, pe de altă parte, în predica de pe munte, a enunțat principii extraordinar de înalte. Există însă o mare diferență între cele două. Legile care au venit de la Dumnezeu prin Moise aveau de-a face cu comportamentul omului. În cazul Domnului Iisus, în minunata predică de pe munte, acolo unde sunt expuse principiile împărăției, acolo unde avem extraordinarele fericiri, accentul nu mai cade pe comportament, ci pe caracter. Dacă cerințele legii mozaice erau foarte ridicate, cele ale Domnului Iisus, fără harul lui, reprezintă un sistem fără speranță de a fi atins vreodată de om. În lipsa harului divin, predica de pe munte ar face mai mulți ipocriți în biserică decât orice alt lucru. Astăzi, cei ce susțin standardele etice ne spun că trebuie să împlinim învățăturile din predica de pe munte. Dragul meu prieten, în absența răscumpărării prin harul lui Hristos, nici nu ne putem apropia de acel standard. Când Dumnezeu a vorbit lui Moise de pe munte, au fost tunete și fulgere, iar oamenii și animalele au fost avertizați să nu se apropie de munte. Însă în această vreme a harului, Dumnezeu n-a vorbit în felul acesta, ci a vorbit de pe muntele Calvarului. Pe munte s-a aflat o cruce, iar pe cruce s-a aflat un om rănit și pe moarte. De fapt, a fost mai mult decât un om. Din moartea lui pe crucea Calvarului s-a revărsat harul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mântuiește prin ținerea legii, căci dacă ar fi fost astfel, eu aș fi nevoit să recunosc că nu m-aș fi calificat și ar fi trebuit să caut o altă cale. Iată de ce îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a oferit o cale atât de bună, frumoasă, și în același timp singura care ne poate duce către el. Am văzut că autorul epistolei către evrei a folosit de foarte multe ori condiționalul dacă. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, spune el, suntem casă a lui Dumnezeu. Să nu uităm însă că autorul se adresează în primul rând evreilor. În orice caz, implicația ne privește și pe noi. Deoarece ești copil al lui Dumnezeu, dragul meu ascultător, te vei bucura de nădejde până la sfârșit. Pe mine unul mă miră să văd pe mulți dintre membrii bisericii că se poartă de parcă ar mânca numai murături. Nu vezi pic de bucurie în viața lor. Dragul meu prieten, Domnul Iisus Hristos este superior profeților, îngerilor și lui Moise. Cât este de minunat! Nu este de mirare că ni se spune să privim țintă la el. În versetul 1 al capitolului 3 ne s-a spus să privim la apostolul și marele nostru preot. În capitolul 12, versetul 3, este subliniat din nou: uitați-vă deci cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Oricine ar fi foarte descurajat dacă ar avea doar predica de pe munte, așa cum ar fi descurajat dacă n-ar exista decât legea. Trebuie să spun, dragul meu ascultător, că mi-ar părea rău dacă încerci să faci din predica de pe munte o religie. Pentru că nu de o religie avem nevoie, dragii mei. Noi avem nevoie de un mântuitor, de Domnul Iisus Hristos. Cuvintele sale este foarte adevărat. sunt înălțătoare, sunt extraordinare, trebuie urmate întru totul. Dar trebuie să înțelegem că avem nevoie de sprijinul său pentru a trăi după voia sa. Să mergem mai departe, deci, în studiul nostru, în studiul acestui text al capitolului 3. De aceea, cum zice Duhul, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Citim în versetul 7 al capitolului 3. Observați din nou prezența expresiei de aceea, expresie cu care este deschisă această secțiune. Ea apare în versetele 1, 7 și 10. Este o expresie importantă. După cum am mai spus, este asemenea unei uși batante care se deschide în ambele sensuri, atât spre trecut cât și înspre viitor. Este asemenea unui avertisment. Astăzi, dacă auziți glasul lui, spune autorul epistolei, citând de fapt din Psalmul 95, ceea ce mă face pe mine să cred că Domnul Iisus Hristos este prezentat aproape în fiecare psalm, chiar dacă nouă nu este greu să-L identificăm ca atare. Iată cum autorul epistolei către evrei, dragii mei, interpretează, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, bineînțeles, această porțiune a psalmilor, iar Israelul ne este oferit ca exemplu. Să ne gândim pentru o clipă la aceste lucruri. Generația lui Israel care a ieșit din robie s-a îndoit de Dumnezeu și de aceea nu a intrat în țara promisă. Nu vor intra în odihna mea, a spus Dumnezeu. Există cel puțin 12 referiri în acest capitol și în cel următor referiri la odihnă. Dar nu de fiecare dată referirea se face la același tip de odihnă. Pe de o parte avem odihna mântuirii. Domnul Iisus a făcut referire la ea în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28, unde a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Fiindcă El a portat pe cruce povara păcatelor noastre, acestea sunt iertate și prin sângele Lui avem răscumpărare. De aceea nu ai nevoie, dragul meu, să faci nimic ca Dumnezeu să te ierte, pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut totul când a murit pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să crezi în această jertfă a Domnului Iisus Hristos, jertfă ispășitoare, jertfă care vine să substituie ceea ce tu ar fi trebuit să plătești pentru păcatul tău. Poporul Israel cunoaște odihna răscumpărării, dar el o cunoaște doar pe cea a răscumpărării din sclavia egipteană. Au ieșit din ea prin sânge, vă aduceți aminte, sângele pus pe tocul ușilor. Au ieșit de asemenea prin putere, puterea care a despărțit Marea Roșie. Apoi, pe de altă parte, mai avem un fel de odihnă. Domnul Iisus Hristos spune, iar Matei consemnează în Evanghelia sa, în capitolul 11, versetul 29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Acesta este un gen de credință. Este vorba de odihna răscumpărării. Eu aș numi eu mai degrabă odihna ascultării. Când au ieșit din Egipt, dacă privim din nou la poporul evreu, ei au cântat cântarea lui Moise. După ce au plecat de la Sinai, în 11 zile ar fi putut ajunge în țara promisă, în odihna făgăduită. Dar nu, ei au trimis iscoade înaintea lor în țară. Dumnezeu le promisese că le va da țara în mână, dar văzându-le inima, le-a făcut pe plac și le-a îngăduit să trimită iscoadele. Aceștia însă n-au văzut minunăția țării, nici măreția lui Dumnezeu, ci doar uriașii de acolo, și s-au văzut pe ei înșiși asemenea unor lăcuste. S-au întors cu un raport descurajator și, cu excepția lui Caleb și Iosua, toți au descurajat poporul să intre în această țară. Rezultatul? Au petrecut 40 de ani într-o călătorie care ar fi trebuit să dureze câteva zile. Motivul? Necredința. Nu l-au crezut pe Dumnezeu îndeajuns de mult pentru a intra în țară. L-au crezut destul pentru a ieși din Egipt, dar nu îndeajuns de mult pentru a intra în Canaan. Dumnezeu a spus că generația de necredincioși va pieri în deșert și doar copiii lor vor intra în țară. Copiii despre care ei spuseseră că vor pieri distruși de uriașii țării. Ulterior vedem că într-adevăr Iosua a condus generația următoare în Canaan. Pentru aceasta au fost nevoiți să treacă din nou printr-o apă. Cum s-a petrecut lucrul acesta? Dumnezeu a trimis chivotul, simbolul prezenței sale, înaintelor, pe umerii preoților. Când tălpile lor au atins apa, aceasta s-a despărțit. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Am citit din cartea Iosua, capitolul 3, versetul 17. Atunci au luat 12 pietre din albea râului, unde preoții stăteau în picioare cu chivotul, și au ridicat un altar pe malul Iordanului. În locul lor au pus 12 pietre din țara promisă. Când acestea au fost acoperite de apele revenite în matca ale râului, acesta a fost un simbol al morții Domnului Iisus Hristos. Cele 12 pietre luate din râu și din care s-a ridicat altarul erau un simbol al învierii Domnului Iisus Hristos. Pavel vorbește de fapt despre acesta în Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 4, când spune: noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos este înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Noi aparținem acum Hristosului cel înviat, care este singura cale prin care vom ajunge să ne bucurăm de Canaan. Canaanul nu este cerul. Vom vedea că există și o odihnă veșnică pe care o dă Domnul Hristos, dar întrebarea pusă acum este: ai ajuns tu, dragul meu, în odihnă pe care o au credincioșii în călătoria pe acest pământ? Ești un creștin care se bucură de viața pe care o duce? Vei descoperi că singura cale pentru a ajunge la această bucurie este să studiezi, să crezi cuvântul lui Dumnezeu, să crești în experiența umblării cu Dumnezeu în fiecare zi. Din păcate, sunt din ce în ce mai mulți credincioși care ignoră puterea transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Epistola către evrei ne va spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este unul puternic. Această expresie se referă la Domnul Iisus, dar și la cuvântul scris. De aceea, singura modalitate de a sta aproape de el este de a sta aproape de cuvântul său. Și singura cale prin care ne vom putea bucura de roadele țării este studiind cuvântul lui Dumnezeu. Fără o apropiere personală de acest cuvânt al său, a fi membru într-o biserică echivalează cu o împovărare. Totul devine o îndatorire în locul apropierii de minunata persoana lui Hristos. Autorul epistolei către evrei scrie unor oameni deja mântuiți, dar care n-au ajuns deocamdată să guste din binecuvântările vieții de creștin. Ei n-au încă suficientă încredere în Dumnezeu, iar ca urmare gustă din plin din viața aceasta, să spunem, de pustiu, de deșert. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: totdeauna se rătăcesc în inimile lor, n-au cunoscut căile mele, spune Dumnezeu despre poporul care trecuse prin deșert. Observați unde au greșit ei. În mintea lor? Nu, în inima lor. Țineți minte lucrul acesta, vă rog. Generația lui Israel este citată în Evrei ca un exemplu al necredinței. Exista pericolul ca și credincioșii din vremea apostolică să comită un păcat asemănător și, dragul meu, același pericol ne paște și pe noi. Dumnezeu spune atunci: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Desigur, Dumnezeu n-are nevoie să jure, dar a făcut-o tocmai pentru a marca seriozitatea acestei stări. Dumnezeu a spus aceasta din pricina necredinței acelei generații care nu avea să intre în țara promisă. Dragii mei, până când nu vom ajunge, pe lângă a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, să umblăm în fiecare zi cu El, să punem viața noastră în întregime în mâinile Lui, să lăsăm pe El să decide în viața noastră, noi nu vom putea gusta din desfătările Canaanului. Din păcate, în bisericile noastre avem multe persoane care trec prin deșert. Deșertul este un loc al morții, al neodihnei, al lipsei de direcție, al insatisfacției. Acolo, în deșert, Dumnezeu le-a zis israeliților: nu veți intra în odihna mea. Lucru care se întâmplă cu mulți credincioși în zilele noastre. De ce? Pentru că n-au credință. Luați seama, deci, fraților, continuă autorul epistolei către evrei, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Poate că te întrebi, și pe bună dreptate, poate lucrul acesta să se întâmple în viața unui credincios? Se pare că da. Este important să înțelegem că Dumnezeu este supărat de păcat. A fost supărat de păcatul evreilor, a fost supărat de păcatul evreilor și este supărat de păcatul nostru. Care era păcatul care l-a deranjat pe Dumnezeu? A fost crima, furtul sau minciuna, ci faptul că nu l-au crezut și nu s-au încrezut în el. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Ați auzit? Îndemnați-vă unii pe alții. Este o datorie pe care o avem, dragii mei, să ne îndemnăm, să ne încurajăm, să ne susținem unii pe alții. De ce? Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deși acesta este în principal un avertisment adresat credincioșilor cu privire la pericolul înșelăciunii păcatului, care poate face să piardă binecuvântările, el se aplică și celor necredincioși. Necredința este aceea care îi privează de mântuire. Când cineva spune că nu poate, din punct de vedere intelectual, să creadă ce spune Biblia despre Hristos, pur și simplu are alte motive. Eu nu l-am descoperit că, de cele mai multe ori, argumentul oamenilor că nu sunt destule dovezi intelectuale pentru existența lui Dumnezeu este unul pueril. Nu acesta este motivul pentru care refuză ei să creadă în Dumnezeu, să creadă Biblia. Adevăratul motiv, de cele mai multe ori, este păcatul din viața lor și teama că vor fi condamnați pentru el și li se va cere să-l abandoneze. De cele mai multe ori, acesta este adevărata cauza respingerii lui Dumnezeu. Revenind la cuvintele autorului epistolei, trebuie să mai spun aici că există un alt pasaj în Scriptură. Este vorba despre capitolul 3 al celei de-a doua epistole către Corinteni, în care se vorbește despre Moise și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. Dar care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Adică legea este cea care ne condamnă, iar Duhul este cel care ne dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, este cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, cu toate că strălucirea aceasta era trecătoare. Pavel nu spune că legea nu era una glorioasă, dar gloria aceasta era pe cale să dispară. Să înaintăm la versetul 11. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu atât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Vedeți? El pune în contrast slava lui Moise, care îi făcea fața să strălucească, și slava mult mai mare pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Să revenim la versetul 13 al capitolului 3 din Epistola către Evrei, unde ni se amintește: ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Noi, ca și credincioși, trebuie să fim conștienți de puterea înșelătoare pe care o deține păcatul. Putem ajunge până acolo încât să credem că viețile noastre sunt plăcute lui Dumnezeu, în timp ce, de fapt, noi suntem în deșert. De exemplu, un credincios poate fi necinstit și poate afirma că nu-l mustră conștiința. Atunci ar trebui să-și condamne el conștiința, pentru că acesta s-a împietrit printr-o păcătuire continuă. Eu cunosc oameni care au fost prinși în păcate flagrante, mințind, înșelând, și totuși se pleacă pe genunchi, rostesc cea mai pioasă rugăciune. Nu-i mustră conștiința, pentru că conștiința lor s-a împietrit. S-a împietrit din pricină că au permis păcatului să locuiască în ei și să ia din ce în ce mai mult teritoriu în viața lor. Autorul epistolei către evrei se întoarce la experiența Israelului din deșert și o aplică credincioșilor evrei din primul veac, atenționându-i pe ei și pe noi de asemenea asupra acestor aspecte. Duhul Sfânt este cel care aplică adevărurile în viața noastră. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Gândiți-vă puțin la aceasta. Am fost făcuți părtași a lui Hristos. Adică noi suntem în Hristos, și El este partea noastră. Dar cum? Este o condiție. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea noastră și nădejdea cu care ne lăudăm. Este același argument folosit și în versetul 6. În această secțiune, dragii mei, accentul este pus pe odihna pe care o avem prin încrederea în Domnul Iisus Hristos. Am văzut Scriptura prezintă 5 tipuri ale odihnei. Odihna creației, intrarea în Canaan, odihna mântuirii, odihna predării depline și odihna cerului. Aici autorul vorbește despre odihna depline încrederii în Hristos. Nu doar pentru mântuire, ci și pentru viața de zi cu zi. Câtă vreme se zice astăzi, spune autorul, astăzi, dacă auziți glasul lui, să nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Sunt citate din nou care se încheie cu un citat din Psalmul 95, pe care l-am văzut și în versetele 7 și 8. Repetarea lui este făcută cu scopul evident de a aminti cititorului că aceste adevăruri nu sunt valabile doar pentru ieri, ci și pentru astăzi. Trebuie să recunosc că dacă m-ai întreba care este cel mai mare păcat din viața ta, care te trage cel mai tare înapoi, aș fi nevoit să recunosc că este necredința. Îmi dau seama că nu-L cred pe Dumnezeu atât de mult pe cât ar trebui. Astăzi îmi doresc mai mult decât orice altceva să-L cred pe El. Vreau să pun viața mea în mâinile Lui și să las pe El să decide ce se va întâmpla în ea. Poporul evreu a rătăcit timp de 40 de ani în deșert, pentru că n-a vrut să intre în țara promisă. După cum am văzut, Canaanul nu reprezintă cerul, ci binecuvântarea spirituală a credincioșilor de pe pământul acesta. Cred că apostolul Pavel vorbea din propria experiență când spune în epistola către Romani, capitolul 7, versetul 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ceea ce văm aici este strigătul unui necredincios, cel unui creștin care nu găsește satisfacție pentru că nu mai avea încredere în Dumnezeu. Pavel a trecut, se pare, prin astfel de momente. Desigur, nu aceasta îl caracterizează pe Pavel, dar se pare că a avut parte și el de un asemenea episod în viața sa. Minunat este însă faptul, dragii mei, că întotdeauna în Domnul Iisus Hristos găsim tăria, găsim puterea necesară de a ne smulge din astfel de stări. Revenim la Evrei, capitolul 3, versetul 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? În cuvântul răzvrătit se vede că Dumnezeu era nemulțumit de ei, pentru că nu aveau credință. Credința lor fusese de ajuns pentru a-i scoate din Egipt, dar nu pentru a duce mai departe. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Interesant. Dumnezeu ajunsese dezgustat de necredința lor. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu l-ascultaseră? Iată cât de serioasă este această problemă înaintea lui Dumnezeu. El nu o ia ca pe o problemă ușoară. De ce apare și jurământul aici? Dumnezeu tratează lucrul acesta cu maximum de seriozitate și așa ar trebui să facem și noi. Vedem, deci, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor, concluzionează autorul. Subliniați, dragii mei, acest verset. Pentru că asta ni se întâmplă și nouă, de atâtea ori când pierdem binecuvântările, când nu primim binecuvântările, ele nu vin în viața noastră dintr-un singur motiv, necredința noastră. Fie ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune și să stăm mereu aproape de El, să creștem în credința noastră în El. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.